1โครินธ์บทที่10นะคะข้อที่5และ6นะคะเราเรียนเรื่องราวของคนอิสราเอลไปด้วยกันนะคะแต่เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าบอกให้เราเรียนรู้นะคะนะเพราะอะไรพวกคนอิสราเอลนะคะพระเจ้านำเขาออกจากอียิปต์แต่มีคนจำนวนมากเลยค่ะนะที่ไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญานะคะและพระเจ้าอยากให้เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะไม่ทำผิดพลาดเหมือนกับเขานะคะพระภีบอกเรานะคะในข้อที่5บอกว่าอย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่พอพระทัยพวกเขาเกือบทั้งหมดบรรพบุรุษเหล่านั้นจึงล้มตายเกลื่อนกราดในถิ่นกันดารสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้จิตใจของเราฝักใฝ่ในสิ่งชั่วร้ายเหมือนที่คนเหล่านั้นได้ทำนะคะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตือนเราว่าเราต้องระวังถ้าจิตใจเราเหมือนกับเขาเราก็จะพลาดพระพรพระเจ้าเหมือนกันแม้ว่าเราเป็นคนที่ถูกเรียกถูกเลือกนะคะถูกไถ่ออกมาแล้วก็ตามนะคะเราจะมีชีวิตใหม่นะคะแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยไม่ได้เข้าหรือว่าไม่ได้ชิมของดีที่สุดแห่งแผ่นดินเลยนะคะเพราะว่ามีใจแบบเขามีพฤติกรรมแบบเขามีคำพูดแบบเขานะคะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเพื่อเราจะไม่ทำแบบเขานะนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีที่เราไม่ควรทำซึ่งพระคัมภีร์บันทึกไว้นะคะนะพระเจ้าสอนเราแบบนั้นว่าหลายอย่างเลยเช่นคนเหล่านี้เนี่ยนับถือลูกเคารพคนเหล่านี้ทำผิดศีลธรรมคนเหล่านี้ลองดีกับพระเจ้าแล้วก็พร่ำบ่นนะคะนะข้อ11บอกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่างและบันทึกไว้เพื่อเตือนใจเรานะคะนั้นระหว่างทางมีคนล้มตายไปก็มากมายนะคะนะเพราะว่าเขาลองดีกับพระเจ้านะแต่ขณะเดียวกันคนเป็นจำนวนล้านล้านคนไม่ได้เข้าแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญามีเพียง2คนเท่านั้นที่ได้เข้าคือคนที่เชื่อนะคะพระมีบอกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่างและบันทึกไว้เพื่อเตือนใจเราผู้ซึ่งอยู่ในยุคที่พระราชกิจของพระเจ้าจะสำเร็จนะคะฉันดังนั้นถ้าท่านคิดว่าตนยืนหยัดมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีเพื่อท่านจะไม่ล้มลงนะคะนี่เป็นคำหนุนใจคำเตือนที่เตือนกันได้เสมอนะคะไม่มีใครหรอกค่ะที่แข็งแกร่งจนกระทั่งไม่ต้องรับคำเตือนเหล่านี้อีกแล้วนะคะโอ้ฉันมั่นคงคนที่คิดว่าตัวเองกำลังมั่นคงเนี่ยเป็นคนที่กำลังหลอกตัวเองอย่างมากนะคะนะเราทุกวันนี้เราถูกยึดไว้โดยพระคุณพระเจ้าจริงๆถ้าวันไหนเราเลิกมองที่พระเจ้าใจเราไปมองที่ตัวเองนะคะไว้ใจในตัวเองแล้วเราก็ทุกคนก็พร้อมที่จะล้มได้อยู่เสมอเลยนั่นนี่เป็นสิ่งที่เราถึงต้องมาหนุนจิตชูใจกันนะคะนำมารับพระวจนะอยู่เสมอนั่นที่เราจะได้ระวังรู้จักระวังนะคะแล้วพระพีก็สอนเราบอกว่าไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดขึ้นกับเรานอกจากการทดลองที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทั่วไปแล้วพระเจ้าสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ให้เราเจอกับการทดลองนะคะที่หนักหนาสาหัสจนเราชนะไม่ได้นะคะทุกครั้งที่พระเจ้าส่งเราขึ้นชกนั่นหมายความว่าพระองค์คาดหวังชัยชนะนะคะและเราเองก็ชนะได้ด้วยดังนั้นเราจะไม่กลัวเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่สงสัยเราจะไม่พร่ำบ่นเหมือนกับที่คนเหล่านี้มีใจแบบนั้นนะคะนะในกันดารวิถีนะคะบทที่14นะคะนะคนเหล่านี้เนี่ยนี่คือผลของเขานะเราไม่ต้องเปิดไปดูก็ได้นะคะปุทวนนิดหน่อยนะคะนะคนเหล่านี้เนี่ยเขาลองดีกับพระเจ้านับ10ครั้งนะคะจนในที่สุดเนี่ยมาถึงจุดนึงที่ใจเขาแข็งกระด้างซะจนพระเจ้าบอกว่าให้เป็นไปตามอย่างที่เขาพูดละกันเขาพูดอยู่ตลอดทางมานะคะว่าพระเจ้านำเขามาตายและในสุดพระเจ้าก็บอกว่าก็ให้เป็นไปตามที่เขาพูดนะคะนะเพื่อจะสอนเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะนะไม่ใช่ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้แล้วก็พระพรเป็นของเราอยู่ดีถ้าเราใช้ชีวิตอย่างไม่เชื่ออยู่ตลอดเวลาใช้ชีวิตในความสงสัยพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาวันนึงเราจะตัดสิทธิ์ตัวเองจากพระพรพระเจ้าเหมือนที่คนเหล่านั้นตัดสิทธิ์ตัวเองในการเข้าแผ่นดินพันธสัญญาที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เขาแล้วเตรียมไว้แล้วด้วยนะคะนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะคะมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เข้านะเพราะว่าเขาใช้ชีวิตวันแล้ววันแล้วไม่เชื่อพระเจ้าสงสัยพระเจ้าพร่ำบ่นต่อพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งนี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะทั้งหมดเลยเพื่อเราจะไม่เป็นเหมือนเขานะคะนะเปิดไปดูในบทที่อพยพนะคะบทที่14ค่ะก่อนหน้าที่เขาจะตัดสิทธิ์ตัวเองจากแผ่นดินพันธสัญญานะคะคนอิสราเอลทำแบบนี้ต่อพระเจ้าอพยพบทที่14แม้ว่าเขาเห็นงานของพระเจ้ามากมายในอียิปต์นะคะตอนที่พระเจ้านำเขาออกมานั้นนำออกมาอย่างอัศจรรย์มากนะคะนะมีหมายสำคัญอุ้ยมีอะไรที่เหนือธรรมชาติอะนะคะมากมายเลยนะซึ่งนั่นควรจะทำให้เขาเห็นแล้วก็ตระหนักถึงความมุ่งมั่นของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทำทุกอย่างเลยเพื่อให้คนอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสนะคะนั้นเขาควรจะเห็นถึงความรักแล้วก็ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าณเวลานี้เขาควรจะเชื่อพระเจ้าได้แล้วนะคะเมื่อเขาออกมาจากอียิปต์ออกมาด้วยความมั่งคั่งออกมาด้วยความชื่นชมยินดีนะคะ นะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยปรากฏว่าฟาโรห์เปลี่ยนใจนะคะไม่อยากปล่อยคนอิสราเอลไปแล้วก็ให้กองทัพไล่ตามมานะคะและเมื่อคนอิสราเอลมองเห็นนะคะข้อที่10หน้า86นะคะอพยพบทที่14เมื่อชนอิสราเอลมองเห็นกองทัพอียิปต์เข้ามาใกล้ก็ตกใจกลัวยิ่งนักและร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขากล่าวกับโมเสสว่าที่อียิปต์ไม่มีหลุมฝังศพพวกเราหรือท่านจึงพาเรามาตายในถิ่นกันดารนี้ทำไมหนอท่านจึงนำเราออกมาจากอียิปต์เราบอกท่านตั้งแต่อยู่ที่อียิปต์แล้วไม่ใช่หรือว่าอย่ามายุ่งกับพวกเราปล่อยให้เรารับใช้ชาวอียิปต์ปล่อยให้เรารับใช้ชาวอียิปต์ก็ยังดีกว่าเอาชีวิตมาทิ้งในถิ่นกันดารนี้นะคะตอนแรกก็ออกมาด้วยความชื่นชมยินดีนะฮะแต่พอเริ่มเห็นอาการชักไม่ค่อยจะดีนะฮะสถานการณ์ชักจะยังไงอยู่นะฮะนะหูกองทัพอียิปต์น่าเกรงขามมากนะฮะทั้งรถม้าพลรบทั้งหลายนะฮะแล้วก็คนเหล่านี้เคยเป็นทาสมาก่อนรบอะไรก็ไม่เป็นทำอะไรเหล่านี้ไม่เป็นเลยนะฮะเห็นกองทัพมาก็ตกใจกลัวนะคะแล้วเราเรียนกันไปนะคะว่าอาการของความสงสัยนะคะนะที่คนเหล่านี้ลองดีพระเจ้าเนี่ยนะเขาจะเกิดความสงสัยก็แต่เมื่อเขามองที่สถานการณ์เราทั้งหลายเนี่ยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสถานการณ์ที่น่ากลัวนะพูดถึงเพราะเราอยู่ในโลกที่มารเพ่นพ่านอยู่เราไม่ได้กำลังอยู่ในสวรรค์นะคะที่ทุกอย่างมันก็ชวนให้สบายใจใช่ไหมคะนะแต่เราอยู่ในโลกที่มองไปทุกอย่างมันไม่สบายใจเลยสักอย่างหนึ่งนะเศรษฐกิจก็ไม่น่าสบายใจนะทางสภาพสังคมก็อุ้ยเดี๋ยวนี้ขโมยก็ชุมเหลือเกินนะก็ไม่น่าสบายใจใช่ไหมฮะนะกระเป๋าดูเป็นเงินดูเป็นในสมุดบัญชีก็ไม่น่าสบายใจนะเราอยู่ในโลกนะคะซึ่งต่างจากสวรรค์ดังนั้นเราต้องเห็นสิ่งเหล่านี้แน่นอนนะแล้วเราจะมาหวังว่าโอ้พระเจ้าก็ทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นจนเราแบบสบายใจนอนหลับได้ทุกคืนสิไม่ได้ค่ะคุณจะมีชีวิตอย่างนั้นได้ก็แต่เมื่อคุณเชื่อพระเจ้าเท่านั้นว่าพระเจ้าสามารถที่จะให้ชีวิตสวรรค์เป็นจริงในโลกใบนี้ได้แม้ว่าคุณจะมองสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากคนอิสราเอลเห็นคนกองทัพอียิปต์นะเห็นกองทัพอียิปต์ไล่ล่าเขามาคนเหล่านี้เดินเอานะนะแต่อียิปต์มาแบบอย่างแรงเลยค่ะนะเพราะเขานั่งรถลบมานะคะนะดังนั้นเนี่ยมีม้ามีอะไรเต็มไปหมดเลยนะหน้าสะพรึงกลัวอย่างมากนะหลายอย่างที่เรากำลังเผชิญในชีวิตขณะนี้สถานการณ์ไม่ว่าจะด้านการเงินด้านครอบครัวด้านสุขภาพด้านความสัมพันธ์อาจจะดูเหมือนน่ากลัวนะคะแต่อย่าไปเชื่อเพราะเราเป็นชาวสวรรค์นะพระคัมภีร์ก็สอนให้เราจดจ่อใช่ไหมคะในสิ่งที่มองไม่เห็นให้เราจดจ่อเบื้องบนในที่ที่พระเยซูประทับในเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระคัมภีร์ก็สอนอย่างนั้นจดจ่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นถ้าเราจดจ่อแต่สิ่งที่เรามองเห็นเราจะเป็นทุกข์เราจะกลัวเหมือนอย่างที่เขากลัวเราจะตกใจเราจะหวาดหวั่นซึ่งนั่นเป็นอาการของความไม่เชื่อเราไม่เชื่อว่าแม้พระเจ้าอุตส่าห์พาเรามาออกจากอียิปต์มาได้เนี่ยนะอยู่เป็นทาสก็เป็นร้อยๆปีนะคะ400กว่าปีที่เป็นทาสแล้วพระเจ้านำออกมาได้แล้วอุตส่าห์จะนำมาตายเหรอเพื่ออะไรพระเจ้าจะอุตส่าห์ถ่ายเรามานะคะแต่ก่อนเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าวันนี้เราเป็นลูกพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะพาเรามาตายเหรอเราต้องคิดใหม่คิดถึงความรักอัศจรรย์ของพระเจ้าคิดถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเราแล้วนะคะถ้าโดยตามเหตุผลจะผู้ชอบวิถีชีวิตเสียบเสือปูมันเป็นเหตุเป็นผลมากนะไม่คิดไม่ต้องยากเลยนะฮะคิดง่ายๆนะฮะพระเจ้ารักเราอ่ะงั้นพระเจ้ายินดีทำทุกอย่างให้เราพิสูจน์พระองค์เองมาแล้วด้วยว่ายินดีทำได้ทุกอย่างนะคงไม่ได้ไถ่เรามาเรียกเรามาซะดิบดีเพื่อจะมาตายเพื่อจะมาขัดสนเพื่อจะมาลำบากไม่รู้จะเรียกมาอย่างนั้นทำไมพระองค์ก็ไม่เห็นได้รับเกียรติอะไรนะนะแต่ว่าเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นตลอดเวลาเราไม่ได้เห็นสุขภาพที่ดีไม่ได้รู้สึกสบายทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมันก็ปวดนิดปวดนั่นนะนิดหน่อยนะฮะไม่ได้มีใช้อย่างสบายทุกวันนะคะนะณตอนนี้แต่ว่าถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราไม่หวั่นไหวนะคะพระเจ้าจะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้เหมือนที่พระเจ้าได้พาเราออกมาจากความหายนะมาแล้วไถ่เรามาแล้วพระเจ้าก็จะพาต่อได้นะคะนั่นอาการนะคะที่เราควรจะรู้ไว้นะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมองสถานการณ์แทนที่จะมองสิ่งที่พระเจ้าได้เคยทำมาให้กับเรา เมื่อนั้นเรากำลังอยู่ในความสงสัยเราจะตกไปในความสงสัยได้ง่ายมากอย่าไปหวั่นไหวกับสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เรามองเห็นค่ะมันก็งั้นอ่ะแล้วไงเราไม่กลัวข่าวร้ายค่ะข่าวร้ายก็เป็นแค่ข่าวร้ายก็แล้วไงเรายังเชื่ออยู่เสมอเราก็จะเชื่ออยู่เสมอแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราเชื่อคนที่เลิกเชื่อไปซะก่อนเพราะมัวแต่ตกใจนะไปกลัวข่าวร้ายนี่คืออาการที่สองนะคือจะกลัวจะประหม่าจะตื่นตระหนกในทุกๆเรื่องเลยนะครับพอได้ยินอะไรเขาหน่อยโทรศัพท์ดังกริ๊งกลางดึกก็ตกใจข่าวร้ายแน่นอนนี่กลางดึกอย่างนี้นะไม่มีใครโทรมาแน่นอนใช่ไหมแปลกดีเนอะเรามักจะคาดหวังอะไรอย่างนั้นเราไม่ค่อยคาดหวังอะไรดีๆนะว่าโอ้โหมีเรื่องดีขนาดนั้นเลยรอไม่ได้เลยตั้งดึกต้องโทรมาโอ้เราไม่ค่อยคิดนะเราคิดแต่อะไรที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนั้นน่ะคือความกลัวและมันคือสิ่งที่ทำให้พระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตเราไม่ได้เราควรจะคาดหวังในสิ่งที่ดีๆอยู่เสมอนะคะว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับเราวันนี้เพราะพระเจ้าดีสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับเรานั่นเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกตัวเองนะคะเพราะโดยธรรมชาติเราใช้ชีวิตอย่างนี้มานานในความกลัวมานานจนเราคาดหวังแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดเท่านั้นว่าจะเกิดกับเรามันไม่มีหรอกไอ้ที่ดีๆกับฉันนั้นไม่เคยเกิดเลยแสดงว่าเราอยู่ในความสงสัยเราอยู่ในความกลัวอยู่นะคะกลับใจใหม่นะคะพระเจ้ามีแต่สิ่งดีๆให้เราค่ะทุกๆวันของชีวิตแต่เราต้องเชื่อค่ะมันจริงจะเกิดขึ้นได้มันไม่ใช่เพียงเพราะว่าเออก็ดีฉันก็อยากได้อะชีวิตฉันมันก็มีแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็พูดแต่อย่างเงี้ยพูดแต่สิ่งที่ให้ลบกับตัวเองนะคะซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนสิ่งที่เราดูเปลี่ยนสิ่งที่เราคิดนะคะเราก็จะเลิกกลัวเลิกวิตกกังวลนะถ้าเรายังดูเหมือนเดิมฟังอะไรแบบเดิมนะคะเราก็จะอยู่แบบเดิมแล้วก็กลัวเหมือนเดิมแล้วก็พาพระพรพระเจ้าเหมือนเดิมนะถ้าชีวิตเรายังอยู่เหมือนเดิมมาหลายปีหลายเดือนแล้วนะคะแสดงว่าเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเกี่ยวกับตัวเราถ้าเราเปลี่ยนอะไรบ้างผลมันก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมคะคุณเอา2มาบวก2บวกกี่ครั้งมันก็ได้4อะนะแต่ถ้าคุณเริ่มเอา2เป็นบวก3แล้วกันวันนี้เปลี่ยนละเป็น2บวก3มันจะเปลี่ยนผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนค่ะเป็น5นะอย่างวันนี้มีคนตัดสินใจว่าจะถวาย10รถชีวิตจะเปลี่ยนนะจะไม่เหมือนเดิมละชีวิตการเงินจะไม่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยที่คุณปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตมันจะมีผลที่แตกต่างกันไปเสมอนี่เป็นหลักง่ายๆถึงแม้หลักของเหตุผลธรรมดาทุกอย่างมีเหตุและมีผลนะฮะนะคุณเอา2มาบวก2คุณก็ต้องได้4มันก็อยู่อย่างนั้นน่ะแล้วเราก็รอเมื่อไหร่มันจะเป็น5สักทีเมื่อไหร่มันจะเพิ่มกว่านี้เมื่อไหร่มันจะเพิ่มกว่านี้เมื่อไหร่มันจะเป็น5มันไม่มีทางเป็น5หรอกค่ะจนคุณจะเปลี่ยนนะฮะพระเจ้ารอเราอยู่นะคะนะอาการอย่างที่3ก็ของความสงสัยก็คือว่าความสงสัยก็จะพูดแง่ลบตลอดเวลานะคะคนอิสราเอลก็พูดว่าอู้เราจะมาตายกันหมดนะนะพยายามตัดศัพท์แห่งความตายออกไปจากชีวิตเรานะคะนะถ้อยคำแห่งความตายถ้อยคำแห่งความเจ็บป่วยแห่งความล้มเหลวพ่ายแพ้เหนื่อยหน่ายท้อแท้ใจตัดมันออกไปจากชีวิตเราค่ะนะเราคือผู้ชนะค่ะนะเพราะเรามีความเชื่อความเชื่อนี่แหละคือชัยชนะที่ชนะโลกแล้วและพระเจ้าผู้นำเราให้มีชัยเสมอมาก็จะนำเราให้มีชัยได้ตลอดไปหัดพูดแบบนี้ค่ะแล้วคุณจะพบมีพลังบางอย่างผงาดขึ้นมานะโอ้อยากเป็นแบบเขาจังมีกำลังอยู่เสมอก็เปลี่ยนคำพูดสมัยไม่ยากเลยนะคะนะแต่เราต้องเป็นคนทำเองไม่มีใครทำแทนเราได้นะคะนะเราต้องเป็นคนตัดสินใจว่าฉันจะไม่เหมือนเดิมฉันจะเปลี่ยนฉันจะเป็นคนที่มีกำลังและฉันจะเป็นคนที่เก็บเกี่ยวฉันจะเป็นคนที่เกิดผลฉันจะเป็นคนที่เห็นผลในชีวิตสิ่งที่ฉันเชื่อฉันจะได้รับแน่นอนฉันจะได้เข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าในทุกๆด้านจริงๆนะคะนะวันนี้เราจะมาดูต่อด้วยกันนะคะว่าอาการอื่นๆนะคะของความไม่เชื่อของความสงสัยเป็นอย่างไรเพื่อเราจะรู้จักมันแล้วก็กำจัดมันออกไปจากหัวใจเราเพื่อเราจะสังเกตและรู้ว่าเอ๊ะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับฉันเหรอเอ๊ะฉันเริ่มบ่นละเอ๊ฉันเริ่มพูดลบละแสดงว่าฉันกำลังสงสัยพระเจ้าอยู่ไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องเริ่มสงสัยพระเจ้าไม่งั้นเดี๋ยวพระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตฉันไม่ได้นะคะเราศึกษาเพื่อที่จะนะคะมองเห็นสิ่งนี้ในชีวิตเราไม่ใช่เห็นในชีวิตคนอื่นนะไม่ต้องไปดูคนอื่นแค่ตัวเองก็หมดเวลาแล้วนะคะนะไม่ต้องไปคอยจับผิดคนนี่พูดอะไรนี่ไม่ต้องนะคะนะดูตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยไปชี้ไปช่วยคนอื่นเขานะคะนะดังนั้นเนี่ยอาการอย่างที่4ก็คือนะคะความไม่เชื่อเนี่ยจะโทษคนอื่นนะคะแหมทำไมหนอพวกท่านจึงพาเราออกมาจากอียิปต์ท่านพามาเหรอมีใครเขาพาเราไปไหนได้ไหมคะถ้าเราไม่ไปมีไหมพวกเขาจะอยู่ที่เดิมก็ได้นะฮะ นะแต่ว่าจะเริ่มมีอาการเหมือนคือโทษคนอื่นวิเนี่ยที่พาฉันออกมาเป็นแบบนี้ทั้งที่ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยก็แค่ตกใจเพราะว่าเห็นกองทัพหวาดหวั่นใจสงสัยพระเจ้าแล้วก็จะโทษคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเธอพาฉันออกมาใครพาคุณออกมาคุณไม่ต้องออกมาก็ได้นี่ใช่ไหมฮะจริงแล้วต้องคนอิสราเอลออกมาเนี่ยเขาดีใจด้วยซ้ำนะใช่ไหมฮะอู้ออกมาด้วยความร่าเริงเบิกบานใจแต่มันอยู่แค่แป๊บเดียวเป็นคริสเตียนใหม่ๆดีใจไหมมีชีวิตใหม่อัศจรรย์รอดพ้นจากบาปนะอยู่กี่วันฮะนะแล้วก็เศร้าเหมือนเดิมชีวิตเราไม่เหมือนคนอื่นนะคริสเตียนนี่ไม่เหมือนคนอื่นนะมันจะดีไหมเนี่ยนะมันอย่างงู้นมันอย่างงี้นะอยู่ได้สักกี่วันก็ไม่รู้นะคนอิสราเอลนี่ไม่กี่เนี่ยเพิ่งออกมาจากอียิปต์เองนะฮะนะออกมาตอนแรกอารมณ์เขาอย่างนี้เลยนะเป็นแบบรถไฟเหาะเลยนะคนอารมณ์อิสราเอลเนี่ยตอนหนึ่งก็โอ้ดีใจสุดชีวิตเป็นอิสระแล้วโอ้ยนะเป็นทาสมาไม่รู้กี่ชนแล้วนะกี่รุ่นแล้วนะแต่วันนี้เป็นอิสระอุ้ยออกมาดีใจแต่พอมาถึงตอนนี้บอกไงใครพาออกมาเนี่ยพามาทำไมเนี่ยอย่าไปโทษคนอื่นนะคะไม่มีใครบังคับให้คุณทำอะไรได้ค่ะจริงไหมเพราะถ้าเราไม่มายอมรับตรงนี้นะคุณจะโทษคนอื่นตลอดเวลาแล้วจะเสียเวลาแห่งชีวิตไปเป็นปีๆเลยเพราะคุณมัวแต่โทษคนอื่นคนนี้ก็ไม่ยอมช่วยฉันไม่ยอมสนับสนุนฉันอันนี้เขาคอยแบบกล่าวหาฉันตลอดเวลาคนนี้ก็ไม่เห็นความคุณงามความดีของฉันไม่เห็นฝีมือฉันเลยไม่ให้เกียรติฉันเลยอันนี้ก็โอ้ยไม่เข้าใจฉันโอ้ยนี่ทำไมไม่รู้จักอภัยฉันจะโทษคนอื่นตลอดเวลาตรงใครเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตคุณหรอเราเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรโอ้พ่อแม่เนี่ยโทษพ่อแม่อย่างเดียวเลยคุณเลือกได้แล้วนี่ตอนนี้คุณเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะนะสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังนะคะนั่นก็คือเราจะโทษคนอื่นเมื่อสถานการณ์ชักจะไม่ค่อยจะดีละนะคะนะเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าความรับผิดชอบเคยไหมคะอะไรที่มันดีขอรับแต่อะไรที่มันผิดเนี่ยไม่ขอรับนะบางคนก็ชอบนะอยากได้ตำแหน่งนะคะอยากได้ตำแหน่งแต่พอมีปัญหาขึ้นมาก็โทษคนอื่นว่าไม่ใช่ฉันคนนั้นต้องหาเป็นความผิดพลาดของเขาแต่ว่าเป็นหน้าที่ของตัวเองโดยตรงที่รับผิดชอบอย่าไปโทษคนอื่นค่ะหัดเป็นผู้ชายนะเป็นผู้หญิงของพระเจ้าเป็นบุรุษในพระคริสต์เป็นสตรีในพระคริสต์มีความองอาจกล้าหาญถ้าฉันผิดฉันยอมรับได้ฉันไม่โทษคนอื่นฉันพลาดเองแล้วพระเจ้าอวยพรคุณได้ค่ะแต่ถ้าคุณมัวแต่โทษคนอื่นอยู่นะคุณจะเอาแต่ชอบผิดไม่เอาอ่ะนะเขาเรียกว่าความรับผิดชอบนะคือต้องเอาทั้งสองอย่างนะแล้วพระเจ้าจะใช้เราได้มากขึ้นนะแล้วอวยพรเราได้มากขึ้นแต่นี้เราจะเห็นความเกี่ยวข้องระหว่างความสงสัยความไม่เชื่อกับอาการเสแสร้งทำเป็นไม่รู้นะคะจริงๆแล้วเขารู้ดีคนอิสราเอลไม่ต้องตามโมเสสออกมาก็ได้คุณจะอยู่ตรงนั้นก็ได้แต่ตอนนี้เขากลับมาบ่นว่าโมเสสนะคะว่าเป็นคนพาเขาออกมาเนี่ยนี่คือต้นต่อนี่คือปัญหานะคะนะดังนั้นเนี่ยก็มันก็แย่นะเวลาอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเรามักจะหาคนที่เราจะโทษได้เสมอเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะใครเนี่ยเสื้ออะไรสักสีใช่ไหมนะโทษกันให้ได้คุณจะไปโทษเขาทำไมสิ่งเหล่านี้พระคัมภีร์ไม่ได้สอนให้เราโทษคนอื่นด้วยซ้ำนะเพราะมีสอนว่าคุณมีความเชื่อนี่คุณก็ทำส่วนของคุณสิใครก็จะมาหยุดอะไรคุณได้คุณจะไปโทษอะไรใครอ่ะและที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรโอ้รัฐบาลโอ้นี่โอ้ความชุลมุนวุ่นวายเศรษฐกิจโลกโอ้โทษคนนี้เพราะเราผู้นำเราไม่เจ๋งจริงโอ้คุณไปโทษเขาไปทำไมช่วยอะไรได้เขาทำหน้าที่ของเขาแต่คุณสามารถใช้ความเชื่อของคุณเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณสามารถอุดมสมบูรณ์ได้ไหมฮะระหว่างที่คนอื่นเขาอดอยากได้ถ้าคุณเลิกโทษคนอื่นสักทีถ้าคุณโทษคนอื่นอยู่นั้นคุณก็อยู่ร่วมกับเขานั่นแหละเขาอดอยากคุณก็อดอยากกับเขาเพราะคุณจะไม่แก้ปัญหาตัวเองใช่ไหมคะเลิกโทษคนอื่นค่ะรับผิดชอบค่ะเราเลือกเองเราไปตามเองเราเดินไปในระบบโลกมาตลอดนะเราไปเลือกเองโอ้เขาบอกให้สิบเราก็ไม่สิบเราเนี่ยถวายมาไว้ตั้งนานนะป่านนี้ก็ได้เกี่ยวแล้วเนี่ยเราสอนเรื่องนี้มันนานมากนะ แต่เราไม่เตรียมตัวมาก่อนเลยพอมาถึงเวลาเขาก็เศรษฐกิจลำบากคนที่ถวายอยู่เสมอนะคะก็จะพบว่าตัวเองไม่ลำบากเลยแล้วก็ยังมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่ไม่เคยทำเลยนะคะพอมาวันนี้อ้าวโอ้ไม่ได้เตรียมมาก่อนแล้วจะไปโทษใครเขานะเราทำในสิ่งที่เรารู้ค่ะนะฮะนะนี่เป็นอาการที่ชั่วร้ายนะคะอาการโทษคนอื่นจำอาดัมได้ไหมคะอาดัมโทษใครภรรยาเจ้าถามเจ้ากินผลไม้ที่เราสั่งห้ามเลยก็ผู้หญิงคนเนี้ยพระองค์เป็นคนเอามาให้เขาเองนะจริงๆแล้วเอ๊ะตอนแรกจำได้ว่าดีใจใหญ่เลยไม่ใช่เห็นผู้หญิงครั้งแรกในชีวิตดีใจใหญ่เลยโอ้นี่คือผู้หญิงนะคะตั้งชื่อให้ด้วยนะคะนะแต่ตอนนี้บอกไงผู้หญิงอ่ะที่พระเจ้าที่พระองค์อ่ะพามานั่นแหละนั่นน่ะนะฮะแล้วเอวาโทษใครฮะโทษงูนะนะงูโทษใครถ้ามีคนอื่นก็คงโทษนะแต่พอดีตอนนั้นโลกมีอยู่แค่สองคนนะกับงูกับหมานะโลกมีอยู่แค่นั้นหันซ้ายหันขวาไม่รู้จะไปโทษใครแล้วนะนี่เป็นอาการนะคะนะอย่ามีอาการแบบนี้นะคะเป็นอาการที่ต้องระวังอย่างมากนะคะอย่าโทษคนอื่นค่ะไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นเราเป็นคนเลือกแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะถึงแม้จะเป็นความผิดของคนอื่นจริงๆนะคะนั่นก็เรื่องของเขาเราสามารถที่จะรับพระพรได้ในทุกๆที่นะคะในแม้แต่ที่แห้งแล้งเพราะความผิดพลาดของคนอื่นก็ตามนะคะแต่ตลอดเวลาเราสามารถที่จะเชื่อพระเจ้าได้ก่อนหน้านั้นพระเจ้าเต็มตัวเราตลอดเวลาให้เราพร้อมอยู่เสมอก่อนหน้านั้นเราสามารถที่จะไว้ใจพระเจ้าได้นะคะอยู่เสมอเตรียมตัวทำสิ่งที่พระเจ้าบอกเราทำแล้วพอถึงเวลาไม่ว่าเขาจะขัดสนเขาจะเดินไปเจออะไรเราก็พร้อมอยู่เสมอเราไม่ต้องโทษใครเลยเพราะว่าเขาทำอะไรไปแต่สินใจและผิดพลาดไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับฉันเลยเพราะฉันก็ใช้วิธีพระเจ้าอยู่เสมอแต่ถ้าคุณไปเดินตามระบบของเขานะแล้วคุณถึงเวลาคุณก็จะโทษเขานะแต่ถ้าคุณเดินตามระบบไม่มีใครให้โทษเพราะว่าฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไรทำไมโทษใครเขาหรอนะคะนะดังนั้นนะคะถ้าเราผิดเราก็เลือกผิดเองนะคะนะเราต้องระวังถ้าเราโมแต่โทษคนอื่นอยู่เสมอเราจะถูกตัดสินจากพระเจ้าเหมือนกรณีคนอิสราเอลโมแต่โทษคนอื่นไม่ยอมรับว่านี่เป็นการกัดแทงเขาเองนะคะมาดูอีกอันหนึ่งนะคะนะอาการที่เห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็สำคัญทีเดียวนะคะคนอิสราเอลมีอาการอย่างนี้คืออาการมองไปข้างหลังนะคะเขาบอกว่าไงนะข้อ12เราบอกท่านตั้งแต่อยู่ที่อียิปต์แล้วไม่ใช่หรือว่าอย่ามายุ่งกับพวกเราปล่อยให้เรารับใช้ชาวอียิปต์ปล่อยให้เรารับใช้ชาวอียิปต์ยังดีกว่าเอาชีวิตมาทิ้งในถิ่นกันดารนี้จริงอ่ะรับใช้ชาวอียิปต์ดีกว่าตอนนี้เหรอคือเขาโมแต่คิดว่าอะไรรู้ไหมฮะอนาคตเขาจะตายแน่ๆเขาก็เลยคิดว่าข้างหลังอดีตดีกว่านี่คืออาการของความไม่เชื่อค่ะนะคะในปัญญาจารย์สอนอย่างนี้นะคะปัญญาจารย์บทที่7ข้อที่10ข้อที่10อย่าถามว่าทำไมสมัยก่อนดีกว่าเดี๋ยวนี้เคยถามแบบนี้ไหมคะโอ้แต่ก่อนนะดีชีวิตนะพระมีบอกว่าอย่าถามว่าสมัยก่อนดีกว่าเดี๋ยวนี้เพราะนั่นไม่ใช่คำถามที่ฉลาดเลยเราชอบรำลึกความหลังกันบ่อยๆใช่ไหมฮะรำลึกนู่นรำลึกสึนามิรำลึกเหตุตึกถล่มรำลึกนะพระมีบอกว่าอย่าถามว่าสมัยก่อนทำไมมันดีกว่าแต่ก่อนนะเราอยู่กันสงบคนไม่เยอะขนาดนี้เทคโนโลยีก็ไม่มีแล้วก็สบายดีกว่าสมัยนี้โลกก็ไม่ร้อนอยู่กันเย็นการจราจรก็ไม่ติดขัดอู้สบายจริงอ่ะแต่ก่อนถนนหลุมเป็นบ่อไม่เชื่อกว่าจะไปถึงกรุงเทพทีนานนานสร้างแล้วสร้างอีกนะมันจะให้ไอเดียโรแมนติกนะกับเกี่ยวกับอดีตกับเราสมัยก่อนไฟก็ไม่มีนะทำไมอ่ะโรแมนติกทานข้าวท่ามกลางแสงเทียนโอ้ยุงก็กัดร้อนก็ร้อนนะแต่ว่ามันให้ภาพว่าสมัยก่อนมันดีนะพระพี่บอกอย่าพูดอย่างนั้นค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะความเชื่อจะมองไปข้างหน้าเสมอค่ะเพราะมีสิ่งที่ดีกว่าเสมอที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นั่นคือความเชื่อแต่ความกลัวความสงสัยจะมองไปข้างหลัง สมัยก่อนมันดีกว่าเพราะอะไรเพราะไม่ได้เชื่อว่าข้างหน้ามันจะดีกว่านี้คุณเชื่อหรือเปล่าว่าอนาคตคุณจะดีกว่านี้ถ้าคุณเชื่อคุณจะไม่มองคุณจะไม่ถามคำถามแบบนี้แต่ก่อนดีนะแต่ก่อนไม่ได้ดีกว่านี้ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เรามีพระเจ้าแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นและดีขึ้นและดีขึ้นนะคะนะไม่ใช่เรื่องผิดที่จะมองย้อนหลังล้ำลึกในสิ่งที่ดีๆนะคะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีถ้าหากว่าเรามัวแต่จะไปมองย้อนหลังแล้วก็โหยหาที่จะกลับไปอยู่ในอดีตสมัยนี้ดีกว่าเยอะเลยฮะน้ำไฟอุดมสมบูรณ์นะคะถนนหนทางก็ดีขึ้นอาหารการกินก็ดีขึ้นนะคนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นสมัยก่อนคนตายกันเป็นเบือนะเพราะไม่มีความรู้แค่เรื่องสุขอนามัยเล็กๆน้อยๆดื่มน้ำก็ไม่สะอาดใช่ไหมคะจนทั้งการแพทย์เจริญขึ้นก็เอาน้ำไปต้มกันแต่นั่นเองฆ่าเชื้อโรคได้เยอะนะคะคนก็เลิกเป็นโรคทางเดินอาหารเลิกเป็นอะไรสมัยนี้ดีกว่าสมัยก่อนมากนะคะนะสมัยนี้เราก็คาดด้วยซ้ำว่าควรจะอายุยืนขึ้นนะคะโดยแค่สุขอนามัยนะคะโดยวิวัฒนาการความรู้ที่เรามีสมัยนี้ดีกว่าสมัยก่อนนะคะนะแต่ว่าการที่เรามองย้อนหลังกลับไปแล้วก็โหยหาว่าอยากจะไปอยู่ในยุคนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะมันจะพยายามให้ภาพว่ายุคก่อนดีกว่าเสมอมันจะบอกว่าดีกว่าระวังนะคนที่คนมีอายุมากเนี่ยชอบเล่ากันถึงแต่อดีตอู้แต่ก่อนมันดีอย่างว่ามันดีกว่านี้แปลว่าอะไรต่อไปนี้ชีวิตคุณจะไม่ดีขึ้นมาแล้วเหรอสุขภาพคุณดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมบางคนโหยหาโอ้สมัยนั้นยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นดีอะเดี๋ยวนี้มันก็อย่างเงี้ยก็ตามสภาพว่าแต่ก่อนดีดีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ปังเหมือนแต่ก่อนละเป็นอะไรแปลว่าอะไรคุณไม่เชื่อเหรอว่าวัยหนุ่มคุณจะกลับขึ้นมาใหม่อย่างวัยน้อยสี่คุณไม่เชื่อเหรอเพราะคุณไม่เชื่อคุณถึงพูดแต่อดีตแล้วก็โหยหาอยากจะกลับไปหามันคนอิสราเอลก็ทำอย่างนั้นนะอุ้ยแต่ก่อนนะรับใช้ชาวอียิปต์ดีดีดีเลยงานก็หนักเป็นทาสเขาอะดีไหมไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองเลยเงินก็ไม่ได้ต้องรับใช้ทำตามที่อย่างที่เขาบอกถูกเคี่ยนตีอีกต่างหากดีเลยแต่ณเวลานั้นมันแปลกมามันจะให้ภาพว่าอดีตนี่มันดีนะตอนนั้นเราก็ยังรับใช้ชาวอย่างน้อยก็มีกินไปวันๆแต่ตอนนี้ล่ะกองทัพอียิปต์ไล่มาตายแน่ตายแน่แต่ไม่เคยมองไปข้างหน้าเลยว่ามีดินแดนที่อุดมสมบูรณ์รออยู่มองไปข้างหน้าค่ะความเชื่อมองไปข้างหน้าไม่มองย้อนหลังอีกแล้วพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้มะรืนนี้ก็ดีกว่าอีกตลอดทั้งชีวิตของเราเลยคุณรู้ไหมว่าวันสุดท้ายของชีวิตคุณอาจจะเป็นวันที่ดีที่สุดของชีวิตคุณตั้งแต่เกิดมาเป็นไปได้มั้ยเป็นไปได้นะแล้วหลังจากนั้นยิ่งดีกว่าอีกถูกมั้ยไปสวรรค์โอ้โหแล้วทุกวันก็ยิ่งดีตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยมองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะไม่ต้องมองย้อนหลังอีกแล้วต่อให้ข้างหลังมันดียังไงพระเจ้ามีดีกว่าเอ๊ะหรือคุณคิดว่าพระเจ้าถึงจุดสุดยอดแล้วทำได้เท่านั้นน่ะโอ้สมัยก่อนยุคนึงมันมีการฟื้นฟูมากมายเลยนะพระวิญญาณลงมาอัศจรรย์ผู้คนกลับใจใหม่เกิดขึ้นอีกได้ไหมมันก็ยังไม่เห็นมันเกิดเลยนี่นะสมัยก่อนนะดีคนก็รักกันนะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สมัยนี้เป็นอย่างนั้นได้ไหมเราเป็นอย่างนั้นได้ไหมเรามีเพื่อนบ้านอย่างนั้นได้ไหมนะสมัยนี้ดีกว่าสมัยก่อนค่ะและสมัยหน้าก็จะดีกว่าสมัยนี้การฟื้นฟูใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะใหญ่กว่าในยุคใดๆที่เราเคยเห็นการเก็บเกี่ยวใหญ่นี่เป็นเรื่องตื่นเต้นเรื่องอัศจรรย์ถ้าคุณไม่มีความเชื่อแบบนี้คุณจะคอเหี่ยวหมดอะไรตายอย่างใช้ชีวิตที่เขาเรียกว่ารอวันตายใช่ไหมคะอยู่ไปวันๆเพราะคุณไม่ได้เชื่ออีกแล้วว่าพรุ่งนี้มันจะมีอะไรน่าตื่นเต้นกว่านี้บางคนเลยไม่ตื่นเลยนะขี้เกียจตื่นไม่ได้ตื่นมาทำไมนอนอยู่บนเตียงดีกว่าฮะไม่ทำอะไรเลยไม่ไปทำงานมันไม่มีหวังเพราะเขาไม่มีความเชื่อเพราะเขาสงสัยในพระเจ้านะนี่เป็นอาการนะคะนะงั้นเนี่ยถ้าเราเชื่ออยู่เสมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดยังไม่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตอันนี้ก็ดีกว่าเมื่อวานแล้วนะแต่สิ่งที่ดีกว่านี้ยังรออยู่สุขภาพที่ดีกว่านี้ยังรออยู่นะบางคนคิดว่าคือบางทีมันน่าเสียดายเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็มักจะมองย้อนหลังใช่ไหมคะแล้วบางคนเนี่ยได้บางทีได้รับอุบัติเหตุอาจจะสูญเสียไว้บางอย่างสูญเสียการทรงตัวสูญเสียอะไรบางอย่างแล้วเขาก็รู้สึกโหยหานะคะโอ้ มันไม่น่าพลาดเลยตอนนั้นชั่ววินาทีเดียวแหมเราตัดสินใจผิดพลาดไปหน่อยจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรหรือว่าสุขภาพทั่วไปจะทรุดโทรมลงถูกโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าก็ตามเรามักจะมองย้อนหลังไปนะว่าแต่ก่อนนะเราเดินได้แต่ก่อนตาเรายังดีแต่ก่อนแล้วไงอ่ะพระพีบอกพูดอย่างนั้นนะไม่ฉลาดเลยทำไมเราไม่เชื่อพระเจ้าล่ะว่ามันทุกอย่างมันจะฟื้นกลับคืนมาได้แล้วก็ดีกว่าเดิมก็ได้มองไปข้างหน้าค่ะทุกเรื่องเลยพระเจ้ามีสิ่งที่ดีกว่ารอไว้เราคิดว่าโอ้เรามารู้จักพระเจ้าอายุปูนี้แล้วมีอะไรเหลืออีกอ่ะอีกเยอะเลยค่ะนะช่วงท้ายชีวิตคุณจะดีกว่าช่วงแรกของชีวิตคุณแน่นอนถ้าคุณมีความเชื่อแล้วคุณจะมีกำลังอย่างมากนะคะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปเพราะคุณคาดหวังอยู่เสมอพรุ่งนี้จะมีสิ่งที่ดีกว่านี้เกิดขึ้นอีกวันนี้ก็ดีแล้วนะเนี่ยโอ้ตื่นเต้นจะแย่นะความเชื่อมองไปข้างหน้าค่ะความสงสัยมองไปข้างหลังคุณมองไปที่ไหนนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต่อเมื่อเราเชื่อค่ะความเชื่อบ้างพี่บอกว่าคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้คุณหวังอะไรเหรอคุณไม่หวังไงเพราะคิดว่าดีดีกว่าฉันไม่หวังอะไรอีกแล้วเจออะไรมาเยอะเหลือเกินผิดหวังมาเยอะเหลือเกินไม่หวังอะไรอีกแล้วคุณกำลังอยู่ในความสงสัยค่ะคุณกำลังขาดความเชื่อรีบกลับใจใหม่ซะแล้วฉันจะหวังแม้ดูเหมือนไม่มีหวังเลยเนี่ยชวนมาโบสถ์ตั้งนานไม่มามันยิ่งไปไกลขึ้นกว่าเดิมไม่มีหวังมันไปสัมมาเลเทมามันไม่มีหวังฉันก็ยังจะหวังเพราะฉันเป็นผู้เชื่อจะฉันทำอะไรได้นอกจากนี้ถ้ามีอื่นไม่เป็นเพราะเป็นผู้เชื่อก็จะเชื่อต่อไปถ้าไม่เชื่อก็มีอีกทางเลือกนึงให้เลือกก็คือสงสัยก็เท่านั้นแล้วคุณก็ท้อแท้ห่อเหี่ยวใจไปหมดหวังนะคะนะดังนั้นนะคะพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้นะคะแต่คุณต้องเชื่อความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้หวังไว้ความเชื่อจะคาดหวังเสมอคุณคาดหวังว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นคุณคาดหวังว่าคุณจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่วันนี้หวานไปหรือว่ามันอาจจะเร็วไปนะคะจะสิ่งที่หวานไปเมื่อเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วนะคะเราเชื่อมั้ยเราหวังเราคาดหวังอะไรสําหรับวันพรุ่งนี้โอ้พวกนี้แย่แน่เลยมันก็จะแย่นะเพราะเราคาดหวังนะคะความเชื่อมันทำงานอย่างเงี้ยมันต้องมีความคาดหวังแล้วเราคาดหวังอะไรนะคะคุณคาดหวังสิ่งที่ดีกว่าหรือคุณคาดหวังสิ่งที่เลวกว่าว่าจะเกิดขึ้นนะคะนะดังนั้นเนี่ยความไม่เชื่อนะคะจะทำให้เราไม่ได้ชิมลิ้มรสสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมความเชื่อเมื่อคาดหวังอยู่เสมอจะทำให้คุณได้เห็นมันได้สัมผัสมันได้กินมันแต่ความสงสัยจะกันคุณขวางทางคุณไม่ให้ไปถึงมันดังนั้นเนี่ยหลายครั้งเราอยากจะเป็นคนที่ทำตามอารมณ์ก็ฉันไม่มีแรงฉันไม่อยากจะหวังอะไรอีกแล้วฉันก็ขออยู่ฉันไปอย่างเงี้ยก็แล้วแต่พระเจ้าก็แล้วกันไม่ใช่แล้วแต่พระเจ้าแล้วแต่คุณเลือกที่จะห่อเหี่ยวใจคุณเลือกที่จะเลิกคาดหวังสิ่งดีๆอีกแล้วหลายครั้งเราต้องปลุกตัวเองขึ้นมานะคะเราต้องปลุกตัวเองอย่างมากนะคะที่จะคาดหวังอยู่เสมอเราตื่นเช้ามาเราไม่ได้ปิ้งทุกวันใช่ไหมคะตื่นเช้ามาก็เลยน้ำตื่นเช้ามาบางวันมันไม่รู้สึกว่าอยากจะคาดหวังอะไรเพราะว่าสองสามวันที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ยังต้องคาดหวังอยู่เสมอครับปลุกไอ้ตรงนี้มันขึ้นมาให้ได้ไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นได้เลยถูกไหมฮะเพราะความเชื่อมันมาจากสิ่งที่คุณคาดหวังถ้าคุณไม่คาดหวังอะไรแล้วมันจะเกิดได้ยังไงเล่าก็ไม่รู้ก็เลยเกิดรอพระเจ้าเมตตาพระเจ้าทำงานด้วยพระเจ้าโปรดปรานความเชื่อนะคะพระเจ้ารอให้คุณเชื่ออยู่พระองค์จะได้ทำได้แล้วความเชื่อจะตื่นเต้นความเชื่อจะคาดหวังถ้าคุณไม่คาดหวังให้พระเจ้าทำอะไรพระเจ้าจะไม่ทำอยู่ดีนะคะเพราะเห็นกับคุณคนเดียวช่วยยกเว้นกฎนี้หน่อยเถอะคนนี้เขาไม่สามารถจะเชื่อได้อะพระเจ้าก็ช่วยเขาหน่อยเถอะพระเจ้าจะถูกกล่าวหาทันทีว่าพระองค์ไม่ยุติธรรมพระองค์เลือกที่รักมากที่ชังแต่พระเจ้าของเรายุติธรรมเสมอใครที่เชื่อพระองค์เขาคาดหวังแม้ว่าเป็นสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่กล้าคาดหวังแต่เขาคาดหวังอะพระเจ้าก็ทำให้เขาได้แต่ถ้าคุณไม่คาดหวังแล้วคนอื่นเขาคาดหวังแล้วเขาได้ก็อย่าไปว่าเขาแล้วกัน ทำไมเขาได้พระเจ้าทำให้เขาก็คาดหวังนี่เขาตื่นเช้าขึ้นมาเขาคาดหวังเขาจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วทำไมทุกคนเราเรียนไปเยอะเรื่องการใช้ความเชื่อนะคะเราใช้ความเชื่อเองเป็นใช้ความเชื่อของเราสิไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายชีวิตคนอื่นนะคะนั่นเขาใช้ความเชื่อเขาโอ้ดีจังเลยนะเขาเกิดผลมากมายนะคะนะเรามองย้อนกลับไปการมองย้อนกลับนะคะจะเป็นการที่เราผนึกปิดอนาคตของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มมองย้อนหลังแล้วโหยหาที่จะกลับไปสู่ชีวิตเก่าแบบเดิมๆบางคนนะคะมีของรักของหวงทิ้งยังไงก็ไม่ยอมทิ้งแต่บางครั้งของรักของหวงเนี่ยมันดึงคุณไว้กับอดีตบางคนนะจำเป็นต้องทิ้งบางอย่างไปในชีวิตนะคะถ้าคุณจะเดินไปข้างหน้าให้ได้ไม่งั้นคุณจะไปต่อไม่ได้อะเพราะคุณยึดไอ้ตรงนี้เอาไว้บางคนสูญเสียคนที่รักไปใช่ไหมก็ยึดฉันอยากจะเป็นคนที่เศร้าอย่างเงี้ยฉันจะไม่วันจะเป็นคนที่มีความสุขอีกแล้วในชีวิตเพราะคนที่ฉันรักจากฉันไปคุณไม่มีความเชื่อเลยว่าคุณจะมีความสุขได้อีกครั้งในชีวิตเป็นมันไม่ได้อะวันสูญเสียครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากคือนั่นเพราะคุณปฏิเสธที่จะเชื่อมันไม่จริงเข้าใจไหมมาพยายามจะบอกคุณว่าอดีตนั่นคือสิ่งที่หวานชื่นที่สุดแล้วที่ฉันจะมีได้ฉันไม่มีทางหรอกที่จะมีแบบความรักที่มีความสุขอย่างนั้นได้อีกครั้งหนึ่งเป็นไปไม่ได้มามันหลอกเราเป็นไปได้ค่ะสิ่งดีๆเกิดขึ้นทุกๆวันกับคนที่เชื่อเกิดขึ้นทุกๆวันเลยอย่ามองย้อนหลังนะคะมองไปข้างหน้าอยู่เสมอนะคะเพราะอะไรเพราะเราจะได้รับตามที่เราเชื่อตามที่เราคาดหวังไม่ใช่ได้รับตามที่เราจำเป็นฉันจำเป็นแต่ฉันไม่เชื่อนะฉันสงสัยฉันชอบมองย้อนหลังอ่ะเดี๋ยวพระเจ้าฟังมากๆเบื่อจะอวยพรฉันบ้างไม่นะคะคุณจะได้รับอะไรตามความเชื่อของคุณไม่ใช่ตามความสามารถของพระเจ้าตามความรักของพระเจ้าตามแม้แต่ตามแผนของพระเจ้าด้วยซ้ำคุณไม่ได้รับสิ่งต่างๆตามแผนของพระเจ้านะคะทุกอย่างที่คุณได้รับวันนี้เพราะคุณเชื่อไม่ใช่เพราะว่าโอ้พระเจ้ามีแผนแหละจะอวยพรเราวันนี้ก็เลยทำอยู่ดีแม้ว่าเราจะสงสัยฟูมฟายกลัววิตกกังวลขนาดไหนพระเจ้าก็จะทำไม่ใช่นะคะสิ่งที่เราเป็นเรามีทุกวันนี้เพราะเราเชื่อผมมักจะยกตัวอย่างที่นี่บ่อยๆนะนี่คือความเชื่อทำให้เรามีรับอย่างที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ได้และผมเชื่อว่าจะมากกว่านี้ด้วยแต่ความเชื่อเราณจุดนี้พาเรามาได้ขนาดนี้เราเชื่ออย่างนี้แล้วบางคนเขาไม่ได้เชื่อแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เชื่อเขาจะมีพันธกิจที่ดีไม่ได้เชื่อว่าจะเกิดผลไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เชื่อมันก็ไม่เกิดขึ้นอ่ะแต่เพราะเราเชื่อกูเชื่อเข้าใจไหมฮะเราได้รับสิ่งต่างๆตามความเชื่อของเราคุณจะหายโรคก็ด้วยความเชื่อไม่ใช่เพราะพระเมตตาพระเจ้านะพระเจ้าถ้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเมตตาพระเจ้าป่านนี้ทุกคนหายโรคหมดแล้วรับพระเยซูหมดแล้วโลกนี้จะมีสันติสุขไม่มีสงครามถ้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับนามพระไทยพระเจ้าแต่ปรากฏว่าทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนของพระเจ้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณเชื่อในสิ่งที่พระองค์บอกสัญญาหรือเปล่าและคุณเปิดใจหรือเปล่าถ้าเป็นนามพระเจ้าป่านนี้ทุกคนในครอบครัวของคุณมาหาพระเจ้าหมดแล้วนั่นคือแผนพระเจ้าแต่เขาจะมาหรือไม่คุณมีส่วนอย่างมากในการใช้ความเชื่อของคุณช่วยเขาอธิษฐานเผื่อเขาเราได้รับตามความเชื่อไม่ใช่ตามนามพระทัยพระเจ้าไม่ใช่ตามความรักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้ารักเรามากค่ะอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราเรารับได้ขนาดไหนขึ้นอยู่กับเราเชื่อขนาดไหนและคนที่มองย้อนกลับเป็นคนที่ไม่ได้รับอะไรเลยเพราะเขาไม่คาดหวังอะไรอีกแล้วเขามัวแต่โหยหาอะไรอาวรณ์ในของเก่าชีวิตเก่าของเขาความสัมพันธ์เก่าสุขภาพเก่าความมั่งคั่งเก่าๆของเขาการงานเก่าๆของเขาแล้วไงพระเจ้าให้งานที่ดีกว่าเดิมไม่ได้เหรอโหนั่นน่ะสุดยอดแล้วอ่ะไม่สุดยอดหรอกพระเจ้าทำได้เก่งกว่านั้นมาเราต้องคอยบอกเตือนตัวเองอยู่เสมอนะพระเจ้าทำได้ดีกว่านี้เราไปชอบบอกตัวเองพระเจ้าทำได้ดีกว่านี้เพราะก็ไม่รู้จะคิดอย่างอื่นไปทำไม ใช้ความเชื่อดีกว่านะสนุกดีเกิดผลพระเจ้าพอพระทัยเราไม่ควรจะใช้ชีวิตอย่างอื่นเลยฮะเชื่อพระเจ้าดีกว่านะฮะพระเจ้าทำได้ดีกว่านี้ค่ะวันนี้ดีแล้วนะโอ้ขอบคุณพระเจ้านะฮะแต่พระเจ้าทำได้ดีกว่านี้ถ้าเราเชื่ออยู่เสมอโอ้พระเจ้าพอใจมากใช่ไหมคะพระเจ้าพอพระทัยความเชื่อมากถ้าไม่มีความเชื่อเสร็จแล้วเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลยไม่ได้เลยสักนิดเดียวแต่ถ้าคุณเชื่ออยู่เสมอโอ้พระเจ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราได้อย่างมากมายนะคะดังนั้นอย่ามองไปข้างหน้าค่ะอย่ามองไปข้างหลังนะคะมองไปข้างหน้าเท่านั้นนะคะในพระเจ้าค่ะเรามองไปที่พระเจ้านะคะเท่านั้นพระเจ้ามีแผนค่ะสำหรับเราแล้วมันเป็นแผนที่อัศจรรย์มากเลยเป็นแผนที่โอ้โหยอดเยี่ยมในชีวิตที่นะคะเหมือนฝันเลยนะคะอัศจรรย์นะวันที่ดีที่สุดของเราอยู่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้วันข้างหน้ามีวันดีๆรออยู่อีกเยอะนั้นเอนจอยทุกวันนะคะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเอนจอยอีกเพลิดเพลินอีกแล้วมีความสุขอีกนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีความสุขแบบนี้เราก็สามารถที่จะแบ่งปันแบ่งความสุขกับคนอื่นได้นะเพราะเรามีความเชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีอีกแต่ถ้าเราคิดว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่ฉันจะมีความสุขขอให้ฉันกินและดื่มอย่างสบายใจเถอะแล้วพรุ่งนี้ฉันก็จะตายแล้วนะนะมันก็จะนำมาซึ่งชีวิตที่เห็นแก่ตัวอย่างมากนะฮะแล้วก็ไม่มีความสุขเลยเพราะเราก็จะหวงสิ่งต่างๆว่าเพราะเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอะไรอีกหรือเปล่าโยนทิ้งไปค่ะกล่องอะไรทั้งหลายที่เก็บเอาไว้นะฮะอะไรทั้งหลายที่รู้สึกว่าทำให้เราโหยหาวันอะไรอาวรณ์นะวันเก่าๆของเรานะคะนะอะไรที่มันไม่จำเป็นถุงเราอยู่ตัดมันทิ้งไปค่ะนะคะเราจะเดินไปข้างหน้านะคะและจริงๆแล้วเนี่ยเรากลับมาที่คนอิสราเอลค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าเตรียมคำตอบไว้หมดแล้วแต่ว่าจริงแต่ว่าคนอิสราเอลมัวแต่สงสัยพระเจ้าแล้วก็มัวแต่มองไปข้างหลังนะคะนะโมเสสก็บอกประชากรว่าอย่ากลัวเดี๋ยววันนี้พระเจ้าจะสู้รบแทนท่านนี่แล้วเกิดอะไรขึ้นคะพระเจ้าก็บอกโมเสสบอกว่าจะมาร้องบอกเราทำไมเนี่ยสั่งคนอิสราเอลนะข้อที่15นะคะสั่งคนอิสราเอลนะให้เขาเคลื่อนไปข้างหน้าเถิดเคลื่อนไปข้างหน้าค่ะพอเขาเคลื่อนไปข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นฮะคนอิสราเอลแต่มองไปข้างหลังใช่ไหมฮะมองแล้วก็กลัวแล้วก็มองไปที่อดีตพระเจ้าบอกเคลื่อนไปข้างหน้าสั่งโมเสสยกไม้เท้าขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้ทูตสวรรค์ทำงานทันทีเลยนะฮะจากอยู่ข้างหน้าย้ายมาข้างหลังเอาเสาทั้งหลายย้ายมาเสาเพลิงเสาไม้ย้ายมาข้างหลังนะฮะคนอิสราเอลอยู่ข้างหน้ามีกองทัพของพระเจ้ากั้นอยู่ตรงกลางระหว่างคนอิสราเอลกับคนอียิปต์นะเดินไปทะเลแหวกออกคนอิสราเอลเดินไปทะเลคนอียิปต์เดินมาทะเลหุบนะฮะท่วมคนอียิปต์ตายหมดเลยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมากนะจากที่เมื่อกี้นึกว่าตัวเองจะตายตอนนี้ทำไมฮะฮาเลลูยาโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าอัศจรรย์แล้วเราก็คิดว่าพระเจ้าพอพระทัยเนี่ยพระเจ้าก็พอพระทัยดูกันแต่หวังว่ามันจะ อยู่หลายวันหน่อยนะฮะนะเพราะว่าคนอิสราเอลนะดีใจใหญ่เลยนะโอ้ยคนอียิปต์ตายหมดเลยโอ้พระเจ้าช่วยกู้เราอย่างอัศจรรย์นะคะแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้นะคะนะอยู่ได้แค่กี่วันรู้ไหม3วันเขาเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะแต่อยู่ได้เพียง3วันนะฮะนะพอคนอียิปต์ตายหมดคุณอิสราเอลก็โห่ร้องโมเสสก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ามีเรียมก็เต้นรำร้องเพลงถวายพระเจ้านะแต่พอหน้าต่อไปนะหน้า88เปิดมาดูด้วยกันจากนั้นโมเสสนำชนอิสราเอลเดินทางต่อไปจากทะเลแดนขึ้นมาสู่ถิ่นกันดารซูนะคะชูตลอด3วันที่เดินทางในถิ่นกันดารพวกเขาไม่พบน้ำเลยเพิ่งจะผ่านทะเลแดงมา3วันเองนะไม่พบน้ำเลยบ่นอีกแล้วบ่นว่าอะไรฮะบ่นโมเสสจะเอาอะไรพวกเราดื่มเนี่ยทำไงนะคะนะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเรียนต่อกันนะว่าอาการอย่างนี้เป็นอาการอะไรนะฮะโดยชี้เห็นว่าอาการของการที่เราโมจะโทษคนอื่นนะคะแล้วก็มองไปข้างหลังตลอดเวลานะคะมันจะดึงเราไม่ให้ไปสู่สิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะดังนั้นไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าหูอยากจะโหยหากับแปรดีขนาดไหนปลุกตัวเองขึ้นมาค่ะเราความเชื่อเราขึ้นมาได้ว่าพระเจ้าของเรามีสิ่งที่ดีกว่านี้รอเราอยู่ไม่ต้องไปโหยหาถึงมันจะดียังไงนะคะมันก็มีอดีตที่ดีมากนะคะแต่ใช้ความเชื่อค่ะในพระเจ้ามีสิ่งที่ดีกว่านะคะขอบพระคุณพระเจ้า